тамырды терең жаю. Менің ең сүйікті жемісім филиппиндік манго. Манго ағаштары 300 жыл өмір сүре алады. Бірақ тайфун желі соқса да, манго ағашы қалай орнында қала береді? Бір ғана жауап бар, олардың тамыры. Манго ағашының тамыры топыраққа 6 метр тереңдікке дейін жайылады. Біздің рухани өмірімізге не себеп бола алады? Тамырды терең жаю. Дегенмен, уақытымыз жоқ кезде, біз өмірімізден алдымен нені қысқартып тастаймыз? Мінәжәт ету мен келік тапты оқуды. Бұл туралы біз ізгі хабаршы Дуайт Мудиден үйрене аламыз. Ол бұрын былай айтқан еді. Менде бүгін істеуім керек көп жұмысым бар. Сондықтан енді мен екі есе ұзақ мінәжәт етуім керек. Елші Паул былай деп жазды. Негіздерің Мәсіхте болып, терең тамыр жайып, өсе беріңдер. Өздеріңе үйреткен сенімді мықтап ұстанып, Құдайға шексіз алғыс айтатын болыңдар. Қоластықтарға арналған қат 2-ші тарау 7-ші аят. Иә, Құдай сөзін жүрегімізде қолдану терең тамырларға, ал терең тамырлар біздің рухани өсуімізге әкеледі. Бірақ біз осылай істеп жатқанымызға қалай сенімді бола аламыз? Маған көмектескен әдіспен бөлісейін. Мен келі кітапты жақсылап, күнделікті оқып жүрген едім. Бірақ шынымды айтсам, келі кітаптағы хабарды өз өмірімде қолданып жүрген жоқ едім. Сондықтан мен таза ақ парақтарды бірнеше кішкентай бөліктерге бөліп, қасыма қойып қоятымын. Бір аят менің жүрегіме сөйлегенде, сол аятты бір параққа жазып қоятымын. Содан кейін сол парақты аударып, екінші жағына Құдайдың осы шындық пен менің не істегенімді қалайтын жазатынмын. Бұл әдіс сізге ұнамауы мүмкін. Мүмкін сіз күнделік жазуды жөн көресіз. Немесе дәптерге мінәжат мұқтаждықтарыңызды жазуды жөн көретін шығарсыз. Немесе Құдай сіздің жүрегіңізге ашқан нәрселер мен досыңызбен бөліскен ұнайтын шығар. Сіз нені таңдасаңыз да, манго ағашы сияқты Құдайдың керемет сүйіспеншілігіне тамырыңызды терең жаюға ұмтылыңыз. Терең жайылған тамырлар күшті өсімдіктерді де береді.